Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju fles drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt kryesor. Pastrimi i parave dukurisht shqetësuese në Kosovë. Barack Obama thotë se Shtetet e Bashkuara janë kombi më i fuqishëm në botë. 15 të vrarë nga një sulm në Pakistan. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues. Nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët pakistanez kanë njoftuar sot se së paku 15 persona janë vrarë nga një shpërthim që kishte në cak policin jashtë një qendre të vaksionimit në qytetin jug perëndimor të Pakistanit Quetta. Oficerët policor po qëndronin jashtë qendrës për t'i shoqëruar punonjësit e poliomelitit në ditën e tretë të fushatës së vaksionimit në provincën Baloqistan, ku kryeqytet është Quetta. Janë vrarë 15 persona, në mesin e të cilëve 12 polic, një paraushtarak dhe dy civil, i ka thënë një zyrtar i policisë lokale agjenci AFP. Ai tha se 9 polic të tjerë dhe një civil janë lënduar. Një sulm vetvrasës i pasuar me shkëmbime zjarje ka tronditur një zonë pran konsulatës pakistaneze në Jalalabad të Afganistanit. Zyrtarët afgan thonë se dy persona kanë vdekur dhe së paku dy të tjerë janë lënduar. Raportet thonë se shpërthimi është dëgjuar shumë lart dhe njashtu janë dëgjuar edhe luftimet në mes të forcave afgane të sigurisë dhe personave të armatosur. Atullah Khyogiani, zëdhënës i guvernatorit të Naganharit, tha se sulmuesi vetvrasës ka hedhur veten në erë pasi që nuk është lejuar të hyjë në konsulatën pakistaneze. Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësim për sulmin. I dërguari posaçëm i Kombeve të Bashkuara për Sirin do të takohet sot me ambasadorët e fuqive të mëdha në Gjenevë për para bisedimeve të parapara të datës 15 janar. Stefan de Mistura pritet të takohet me zyrtarët e lartë të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë që janë të dërguar në Gjenevë, si dhe me anëtarët e tjerë të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, Britaninë, Kinën dhe Francën. Javën e kaluar Damasku është zotuar se do të marrë pjesë në negociatat e 25 janarit, por grupet kryesore opozitare nuk kanë dhënë zotime të tilla. Televizioni shtetror i Iranit ka njoftuar se është rrëzuar një aeroplan ushtarak iranian, me çrast kanë humbur jetën dy pilot. Incidenti ka ngjarë dje rreth 45 milje në perëndim të bazës ajrore Naronark, që gjendet 900 milje në juglindje të kryeqytetit iranian Tehran. Raportet thonë se shkaku i incidentit ende nuk dihet dhe se hetimet janë duke u zhvilluar. Pilotët e vrarë ishin në mision të trajnimit. Dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tutje me pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Selvie.
Zenel, zhvillimi ekonomik vazhdon të jetë preokupimi i pushtetit, por edhe i qytetarëve. A ka ndonjë koment në gazetat e sotme në lidhje me këtë?
Po, Silvia, duke u fokusuar në deklarimet e djeshme të kryeministrit Isa Mustafa lidhur me gjendjen ekonomike në vend, e përditshmja e Kosovës sot thekson se për herë të parë një kryeministër kosovar e pranon hapur realitetin e hidhur dhe si shtuhet kriminal ekonomik. Gazeta vlerëson se pranimi i politizimit dhe kriminalizimit të ekonomisë duhet pasohet edhe nga llogaridhënia, sepse dërgimi i anëtarëve të partive në pushtet në bordet menaxheriale të pavarura të shtetit, cilat janë përgjegjëse për degradimin e ndërmarrjeve publike dhe agjencive të pavarura, është shkelje ligjore. Ky politizim, sipas të përditshmes Kosova Sot, jo vetëm që ka dëmtuar performancën e vjetra kompanive publike dhe shtetërore, dhe i ka bllokuar agjencitë ndryshme, sidomos për biznesin, siç është Autoriteti Kosovar i Konkurrencës, por ka lënë pasoja negative e të pariparueshme edhe në ambientin e biznesit. Selvie.
Tashë sa kohë kriza politike është temë pashmangshme, çfarë keni veçuar nga kjo temë sot, Zenel?
E përditshmja koaditore, Serbia konsideron se Kosovën si një vend i vogël dhe i përçarë mund të nxjerrë nga kjo situatë jo grindjet dhe diskursi agresiv, por oferta për një tryezë politike pa kushte, duke mos i përjashtuar asë zgjedhjet e parakoshme. Në këtë kontekst, gazeta thekson se kryeministri i Kosovës, njëherë është lider i LDK-s, nuk duhet t'i varë shpresat e gjykatës speciale sipas rezonit naiv se ky mekanizëm do t'ia pastrojë oborrin nga ferrat për të mbetur i vetmi gjallë në fush betejë. E përditshmja koauditore thekson se në këtë situatë bara bie mbi qeverinë e Kosovës që sparin në vend se të zihet me një fjalor mujshor me opozitën, ta informoj publikun kosovar nëse ajo ka informata nga mekanizmat e sigurisë se çka fshihet në të vërtetë pas valës së fundit të protestave Dhe përse ajo, pra qeveria nuk po mund ta plasoj në publik të vërtetën e saj për asociacionin dhe demarkacionin në Malin e Zi. Gazeta sekson se këto dy çështje nuk qëndrojnë më si kauza, sidomos pas akt gjykimit kushtetuesës rreth parimeve të përgjithshme, pas deklaratës së Departamentit Amerikan të Shtetit dhe pas zotimit të kryeministrit për një komision shumë palësh, pushtet opozit, ekspert ndërkombëtar dhe shoqëri civile. Selvie?
Zenel, çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sotme?
Nga përbisnë e zëri veçojmë çështjen e zgjedhjes presidentit të ri. Si pas gazetës, zëvëndës kryeministri dhe ministri jashtëm Hashim Thaçi po preti qetë që në mars të këti viti të zgjedhet presidenti Kosovës pa ndonjë vështirësi. Kreu i PDK-s deri tani si pas zërit nuk ka kundër kandidat që do të sfidoj seriosisht për postin e të parit shtetit. Kjo me që aktualisht presidenti Atibeti Ahjaga nuk ka dhënë shenja se mund të rikandidoj edhe për një mandate, asë partit opozitare nuk kanë menduar e asë diskutuar dhe propozuar një kandidat për bashkët për president të vendit. Ndërsa ish kryeministri Thaçi është shprehur se më së largu në përfundim të marsit do të bëhet votimi për president dhe se nuk friksohet se do të dështoj në këtë proces.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Dukuria e pastrimit të parave është mjaft e pranishme në Kosovë. Sipas autoriteteve kompetente, 1.5 milion euro është shuma e mjeteve të konfiskuara gjatë vitit të kaluar nga aktivitetet të dyshimta. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se kjo vlerë është minimale, krahasuar me praninë e dukurisë së pastrimit të parave në Kosovë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Mbi 1.5 milion euro është vlera konfiskimit të parave gjatë vitit që lan pas për veprat penale, krimi organizuar, prostitucion dhe pastrim të parave, thonë udhëheqës të njësisë së inteligjencës financiare. Dardanuhiu, drejtori kësaj njësie, madje ka thënë se kjo nuk mund të jetë e vetmja vlerë, por që deri më tani nuk ka ndonjë informacion tjetër zyrtar. Në një përgjigje përmes postës elektronike për Radion Evropa e Lirë, Dardanuhiu ka thënë se dukuria e pastrimit të parave është e pranishme në Kosovë, mirë po shkalla prezencës së saj nuk është e matshme për shkak të natyrës së kësaj vepre penale. Por përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se vlera prej 1.5 milion euro është vlera minimale konfiskimit të parave nga aktivitetet e dyshimta në Kosovë. Artan Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu, për Radio në Evropa e Lirë thotë se shpëlarja parave në Kosovë fillimisht ka ndodhur me procesin e privatizimit dhe më pas ka dyshime sipas tij se pastrimi parave realizohet nga projekte të ndryshme të organizatave.